Депутатите затегнаха контрола върху продажба на пиратки и бомбички. Държавата ще вдига качеството на храната в училища и детски градини, цената ще платят родителите с по-високи такси. Изпълнителната власт дойде в парламента заради стратегия 2020, скара се на опозицията.
Помолих да ни покажат туалетната, вие се измъкнахте цялата група, пиехте кафе и пушите цигари по кафето. Един нямаше тука. Като се върнах след 2 минути, нямаше един в парламента да слуша другите ви колеги какво говорят по стратегия 2020. Кажи, Масларов. Нещо тъпчеш и ми обясняваш, не те разбира.
Земеделският министър доктор Мирослав Найденов се чуди как цената на хляба скача едновременно в София и Пловдив.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 18 часа.
Аз съм Петя Царевска. Добър вечер, госпожи и господа. Да се въведат минимални стандарти за качеството на храната в училищата и детските градини, предложи земеделски министър Мирослав Найденов. По думите му, това ще увеличи и таксите в детските градини, но все още не е ясно с колко. Той обяви, че от 15 септември започват масови проверки в учебните и детски заведения, за да се установи какво е нивото на храните там. Обобщението е на Александра Гинева.
Не държавата, а родителите трябва да плащат за качествената храна на децата си, коментира земеделският министър Мирослав Найденов.
Защото за децата си трябва да извадим и да си платим. Ако някой чака, че някой ще плати на децата ни, ще продължават да едат това. Защото ако имате дете, вижте какво яде в детската градина. Едни намазани филии с не знам какво и отгоре поръсено с още какво не знам какво.
Експерти от Земеделското и Здравното министерство ще проверяват качеството на храната в момента, а след това ще изготвят и минимални хранителни стандарти за учебните и детски заведения.
Сега въпроси на пари, точно така. И за това трябва да платим. Ако някой смята, че ще си води детето с 20 лева на месец на детската градина и то ще яде качествено, нека ние да обясним на тези драги родители, че това няма да стане. Значи ние не знам като българи дали роптаем, когато се повишават примерно таксите за автомобили или не знам какви данъци. Приемете го като даръка за нашите деца.
Найденов отхвърли вероятността детското меню да включва задължително млечни и месни продукти по утвърдените вече български държавни стандарти. Той уточни, че със сигурност няма да се допускат храни с растителни мазнини и соя.
Всеки, който продава на непълнолетни пиратки и бомбички, ще бъде глобен до 1000 лева и имуществена санкция до 5000 лева. Приеха депутатите при окончателното гласуване на промените в закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите средства. При повторно нарушение глобата скача двойно. До момента нарушителите са били наказвани до 200 лева, каза пред Дарик заместник-председателя на вътрешната парламентарна комисия Красимир Ципов. Илия Вълков по темата.
Поправките, които бяха внесени от Вътрешното министерство, забраняват и продажбата на въздушно и газово оръжие на непълнолетни. Търговецът, допуснал това, ще бъде глобен с 500 лева, а имуществената санкция достига до 2000 лева. Депутатът от ГЕРБ Красимир Ципов обясни.
Тук става дума за тези търговци, които по Сергий Панаири продават такова неогнестрелно оръжие на лица не навършили 18 години. Санкцията е достатъчно сериозна, като при повторно нарушение вече нараства в двоен размер.
Същото наказание важи и за лица, които допуснат непълнолетен да борави с въздушна пушка или газово оръжие. Не навършилите 18 години, които посещават спортни стрелбища, вече ще трябва да представят и писмена декларация от свой родител или настойник.
Който допусне малолетно или непълнолетно лице да употребява оръжие, това означава и огнестрелно и неогнестрелно, и боеприпаси за него в стрелбище, без писмено съгласие на законните му представители, това са родители или настойници, се наказва с глоба в размер на 1000 лева. А при повторно нарушение санкцията е двойна.
Всеки, който в пияно състояние или под въздействието на наркотици носи и използва оръжие, ще бъде наказан до 3000 лева и отнемане на разрешението за срок до 1 година. При повторна злоупотреба наказанието е двойно. Гласуването на поправките в закона за оръжията и боеприпасите продължава и утре. Очаква се всички промени да влязат в сила до средата на септември.
Цената на виното ще намалява, прогнозираха представители на лозаро-винарския бранш. Оттам сигнализираха, че между 50 и 70% от сектора е нелегален. Междувременно от полицията и от изпълнителната агенция по лозата и виното са сформирали екипи, които да следят за незаконните продажби на грозде и вино тази есен, информира Марта Младенова.
Сериозен проблем остават нелегалните продажби на грозде и на вино. Юлиан Яматиев от Български винен борд обясни защо се стига до тях.
Какво да правят хората, като идват хората с парите и им ги дават? Да се откажат от парите заради това, че утре няма да вземат 10 лева на декар. Много важно. А сякът не вземат 1000, за да се осигурят детето да иде на училище, как да стане?
До 15 октомври от винарския бранш, заедно с ресорната агенция, ще подготвят изцяло нов закон, който да регламентира сектора. Директорът на агенцията по лозарство и вино Красимир Коев.
В случая хващането на конкретен производител, работещ нерегламентирано, според мен това е по-сигнална лампа за тия, които работят нелегално. Защото в момента, ако задържава се някакво количество, той ме съди в момента, защото аз съм го запечатал, пече го слънцето и той е станал на оцет.
Другите представители на браншови организации, Пламен Молов и Филип Харманджиев, сигнализираха за сериозни спадове в износа на български вина.
Имаме намаление на 38% и половина на износа на български вина.
Особено страдаме с виното, което излиза към Русия. Трудно може да бъде само от грозде. Това е една потенциална бомба с репутацията на България.
Най-евтиното качествено вино в бутилка, което може да се намери на пазара, струва минимум 3 лева.
Върховният административен съд даде ход на делото срещу лидера на ДПС Ахмед Доган. Процесът е във връзка с скандалните хонорари на стойност 1,5 милиона лева, които Доган е получил за консултантски услуги по реализирането на хидропроекти в Родопите. Магистратите задължиха Доган в едноседмичен срок да представи доказателства за извършената от него работа, както и професионалната му квалификация в областта на хидрологията и минното дело. Следващото заседание е насрочено за 23 септември. До тогава трябва да бъде изяснено кой е взел решението за строителството и финансиране на проектите Цанков камък, Доспад, Каскада Горна Арда и Язовир Тунджа. Репортаж на Павел Хаджиев.
Върховният съд има за цел по бързата процедура да установи дали наистина Доган е в конфликт на интереси по случая с хонорара му по проекта Цанков камък. Делото започва след като през юли парламентарната комисия за борба с корупцията заключи в доклада си по случая, че Доган е извършил тежка политическа корупция, конфликт на интереси и е в икономическа зависимост от частни структури. Адвокатът на Сокола Румен Еленски коментира, че въпросният доклад е политически, а комисията не е свършила работата си и не е събрала достатъчно доказателства.
Да, това е политически доклад. Защото няма правни доводи, него имат политически аргументи. Просто не си е свършил работата и той доклад е само въпрос на въображение.
През юли председателят на комисията за борба с корупцията Димо Гюров заяви, че по хонорарите на Доган за проектни проучвания за Цанков камък има хляб за прокуратурата. Сега той отново застана за думите си, като си позволи и критики към самия Доган. Лидерът на ДПС не присъстваше на процеса.
Аз си мисля, че действително всички би трябвало да бъдем обидени от това дългогодишно поведение на господин Доган и от това срамно неглижиране на общественото мнение и дори бих си позволил и по-силната дума надсмиване, защото той на няколко пъти с изявленията си си позволи тежка гавра с обществото. Говорейки за кръгове, говорейки за мераците си да се качва на летящи чини и обяснявайки състоянието си.
Съветника на комисията Елеонора Николова обясни накратко къде точно се намира конфликтът на интереси в консултантските услуги на Доган.
Господин Доган казва, че притежава комплексни познания в тези области, както изброисате геодезия, хидрология, картография, инженерно строителство и всъщност по този начин замества института по строителство и минно дело, може би някой от катедрите на БАН, може би някой от специалистите в... И мисля, че това е една фрапираща наглост. Няма как иначе да бъде обяснено, защото всички знаем, че господин Доган е философ. Няма как човек с такова образование да извърши тези 4 долу. Той всъщност се подиграва на всички.
Заместник градския прокурор на София Роман Василев сам е поискал да бъде проверен във връзка с описани от него доходи в размер на 80 000 лева, спечелени от търговия на борсата. Това съобщи главния прокурор Борис Велчев и добави, че проверката се води от инспектората на Върховната касационна прокуратура, информира Павел Хаджиев.
От декларацията на Василев пред Сметната палата за 2008 година ясно личат уменията на прокурора в игрите на борсата. 80 000 лева са натрупани от сделки с ценни книжа на българската фондова борса. Борис Велчев защити колегата си, като каза, че Василев не е практикувал забранена дейност.
Инспекторатът на Върховната касационна прокуратура е образувал проверка по искане на самия господин. Това се случи някъде в Бяла на лятото, не съм сигурен дали е приключила, не съм проверявал това, вероятно ако не е приключила, не да приключи. Знаете ли, има много магистрати, не само магистрати, лица, които подават декларации в публичния регистр, където има печалби от борсова дейност. Това не е забранена дейност по никакъв начин.
Главният прокурор допълни, че очаква с интерес одитите на електроразпределителните дружества, въпреки че не може да си представи каква роля ще играе прокуратурата в техния контрол. Велчев казва още, че в близките месеци ще стане ясен окончателният брой на обвиненията срещу групата на килърите.
Плажът в залива Вромос е опасен за здравето на хората, съобщи днес областният управител на Бургас Константин Гребенаров. Той оповести изпратените до него резултати от повторни замервания на естествения радиофон и радиоактивността на пясъчната ивица, направени от Министерството на околната среда и водите и от Министерството на здравеопазването. Проведените лабораторни анализи на проби от плажа показват, че повишения гамафон в района на залива е до два пъти над характерните за тази част на Черноморското крайбрежие стойности. Според становището на двете министерства, рискът за здравето на летовниците се дължи не толкова на повишения гамафон, колкото на повишеното съдържание на радий и други естествени радионуклиди в пясъка. Според писмото, изпратено до областния управител, ползването на ивицата и дългосрочното пребиваване създава риск за здравето на хората. Замърсяването е локално и не засяга околните плажове, включително и плажа на град Черноморец. Информацията е на Станимир Димитров. Близо 2 часа днес парламента обсъжда доклада на премиера Бойко Борисов за приоритетите на страната ни в Европейския съюз. Вместо да дебатират по целите, които си поставя България, цяла сутрин народните представители се обвиняваха взаимно, напускаха пленарната зала, след което отново се връщаха на заседанието. В малкото време, в което обсъждаха по същество, опозицията разкритикува доклада на Министерския съвет и обвини управляващите, че не водят дебат по стратегия Европа 2020. Подробностите от Дея Манолова.
След като премиерът Бойко Борисов представи доклада в пленарна зала, думата взеха депутатите от опозицията. БСП и ДПС обвиниха кабинета, че няма визия за развитието на страната в следващите 10 години и не се води дискусия по стратегия Европа 2020. Въпреки че министър-председателят поиска да репликира, това не му беше позволено заради правилника, който изисква първо да се изкажат парламентарните групи. След като не получи думата, Борисов напусна залата. Георги Пирински от БСП поиска прекъсване на заседанието и коментира поведението на премиера.
Неумение да се спазват елементарни европейски норми и е повече от смешно да продължим да дискутираме в отсъствието на господин Борисов.
След като управляващите отхвърлиха предложението, депутатите от БСП напуснаха пленарната зала. Само няколко минути по-късно Борисов се върна в залата, за да обясни отсъствието си.
Помолих да ми покажат туалетната. Вие се измъкнахте цялата група, пиехте кафе и пушите цигари по кафето. Един нямаше тук. Като се върнах след 2 минути, нямаше един в парламента да слуша другите ви колеги какво говорят по стратегия 2020. Кажи, Масларов. Нещо тъпчеш и ми обясняваш, не те разбира.
В критиките си към БСП Борисов отбеляза, че депутатите от левицата са напуснали залата и при приемането на държавния бюджет, което било несериозно. Причината според Борисов били постиженията на кабинета.
И Мудис завчера ни дава положителна перспектива. Значи това ви дразни. Думата положителна перспектива ви дразни.
Странно е едновременното покачване на цената на хляба в София и Пловдив, каза днес земеделски министър Мирослав Найденов по повод вчерашните по-високи цени в двата най-големи града у нас. Хлебопроизводителите пък се оправдаха, че поскъпването е заради по-високите цени на брашното. Според тях цените са скочили едновременно, защото така са преценили от големите търговски вериги. Още от Александра Гинева.
Земеделският министър Мирослав Найденов изрази за пореден път своите съмнения в едновременното скачане на цените на хляба в София и Пловдив.
Цените ги определя пазара. Би било жалко, ако наистина има някакво споразумение. Аз смятам, че едновременното повишаване на цената на хляба в така двата големи града София и Пловдив ми се струва малко странно. Тоест да усъмнем на другата сутрин, примерно с всички цени да бъдат еднакви. Не знам дали е към картел.
Председателят на Асоциацията на хлебопроизводителите Георги Попов обясни, че когато търговските вериги вдигат цените, това обикновено се случва едновременно и в началото на месеца.
В момента цената на хляба е основна функция се генерира от повишената цена на брашната. Цената на брашното в момента е между 60 и 65 стотинки на килограм, а хляба по чисто пазарната логика би трябвало да струва около 1,30 до 1,40 за килограм максимум. В момента хляба в България е достигнал до равнище до 1,20. Причината да се случи в един и същи ден се нарича търговски вериги. Защото търговските вериги решават кога да вдигнат цените на продуктите, които ние им продаваме. Това, че търговските вериги са решили да го направят в един ден, това е въпрос към тях. Защо са се избрали всички един и същи ден?
Хлебопроизводителите отново припомниха, че хляба у нас е най-евтиният в целия Европейски съюз.
Протести срещу поскъпването на хляба прераснаха в безредици в столицата на Мозамбик. Поне 7 души са загинали при сблъсъци с силите на реда в бедните квартали на Мапуто. Правителството изпрати войници да разчистят барикадите на демонстрантите, които блокираха пътища, разграбиха магазини в столицата по време на безредиците, провокирани от 30% увеличение на цените на хляба в една от най-бедните страни в света с 54% безработица. Основното хлебно изделие в страната, питката ПАО, струва 20 американски цента в Мозамбик, където един работник получава средно 37 долара на месец. Надали принц Чарлз знае с точност цената на хляба, който е на трапезата му всеки ден. Може би и не знае колко ще му струва да подмени зиния си гардероб, но не парите са в основата на неговата зелена кампания. Изтъквайки собствения си навик да носи дрехи, от които са с повече от 10 години, той призова модната индустрия да намали използването на енергия. Чарлз съветва да се носят повече рециклирани дрехи и естествени тъкани, за да се помогне за намаляване на въглеродните емисии и за спиране на климатичните промени. В статия за септемврийския брой на списание Vogue, Чарлз разказва за страстта си да ползва многократно и да преправя дрехите си. Принца има обувки, направени от кожа, от потънала с 18 век кораб. Те не могат да се повредят и ще ме надживеят, разказва британският престолонаследник. Принц Чарлз носи 23 години любимото си зимно пълто, направено по модела на пълто, носено от чичо му крал Едуард VIII, брат на неговия дядо Джордж VI. Преди десетина дни Чарлз призова британците да се откажат от взимането на вана, за да защити околната среда от замърсяване. Наследника на британския трон прикани сънародниците си да заменят ваната с душ, но по-кратичък. Според Чарлз, 5 минути под течащата струя са напълно достатъчни за всеки. Препоръките са само част от пакета съвети на принца, който е съставил в кампанията си за опазване на околната среда. Зелената кампания на Чарлз ще бъде популяризирана с фестивал, посветен на екологията. На 8 септември за посещение като част от феста ще бъде отворена Кларанс Хаус, Уестминстърската резиденция на британското кралско семейство. Така завършват обзорните новини на Дарик в 18. Аз съм Петя Царевска. Желая ви спокойна вечер.
Времето.
През нощта ще е ясно, вятърът и в Дунавската равнина и по морето ще отслабне и стихне. Сутринта ще е доста хладно с минимални температури между 5 и 10 градуса, по Черноморието до 12-13, в района на София 5-6 градуса. Утре слънчево и почти тихо, температурите слабо ще се повишат, преобладаващите максимални ще бъдат между 23 и 28 градуса, в София около 24. По морето утре слънчево, след пладне със слаб вятър, температури на въздуха 24-26 градуса, температурата на морската вода е от 20 градуса по северното до 25 градуса по южното крайбрежие.
Новините, коментарите и интервютата. Дарик Нюс.бг. Новините с име.